Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Гэта радасць для сям'і і надзея для іншых. У выходныя стала вядома, што ўдалося сабраць неабходную суму на лячэнне Кубы Сухадолы з Гайнаўкі, пра якога мы расказвалі ў нашай перадачы амаль год таму. Сёння пагаворым таксама пра тое, як ідзе збор сродкаў на лекі для іншых дзетак з нашага рэгіёну. Згадаем таксама і пра трэці конкурс «Велікодная пісанка», які ладзіць Гайнаўскі фонд «Яны гэта мы». Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін, вітаю і запрашаю. Некалькі месяцаў таму рэдакцыя нацыянальных меншасцяў польскага радыё «Беласток» прымала ўдзел у чэленджы і зборы сродкаў на лек для хворага на СМА Кубуся Сухадолы. Цяпер прыйшла радасная навіна пра тое, што неабходныя сродкі сабраны і хлопчык атрымае неабходны лек. Гэта радасная навіна і надзея на тое, што неабходную суму паспеюць сабраць і іншыя дзеткі з нашага рэгіёну. Намесніца дырэктара Бельскай пачатковай школы нумар 3 з беларускай мовай навучання Ірына Яблушэўская за апошні год заангажавалася ў падтрымку некалькіх дзетак з хваробай СМА.
Так здараецца ў жыцці, што мы не маем ніякага ўплыву на сітуацыю. Ці на сваю, ці на іншых людзей. Гэта трэба прыняць так, як ёсць. Но бываюць справы, на якія мы маем уплыў, на якія мы можам памагчы. Справа Кубы гэта вельмі зложаная, цяжкая справа, но трэба сабе ўявіць, што мы можам такім дзецям дапамагчы.
Але ёсць іншыя дзеці, якія патрабуюць такой дапамогі. Напрыклад, ведаю, што вы асабіста ангажаваліся ў акцыю падтрымкі Філіпка Лукашука.
Я ў час канікул першы раз пачула пра гэтую хваробу. Гэта такая сітуацыя, што гэта была звязана з дзяўчынкай Дар'яй з Беларусі, якая з бацькамі пераехала ў Польшчу, ў Гданьск. Мне гэта выдалася такой вельмі страшнай. Яны пакінулі сваю бацькаўшчыну, родны горад, прыехалі ў краіну, дзе не зналі мовы. Я пачала дапамагаць Дар'і. Гэта так прыватна проста, са знакомымі. Потом паявіўся Куба. Зачалі памагаць Кубе. Потом Філіпек. Філіпек якраз гэта сын нашай абсальвенткі Беаты. Беата вучылася з маім сынам у класе. Філіпак сам блізкі нашаму сэрцу. Мы проста знаем бацьком гэту хваробу, адчуваем так вельмі блізка проста. Мы Філіпку зачалі памагаць адразу пасля канікул. У верасню было першае дзеянне, трэба было высылаць смс-ы на фонд Філіпка. Мы не высылалі смс-а, но ў школе забралі 3,5 тысячы злотых. Потом дзеці малыя збіралі каштаны. Збіраем пластыковыя колпачкі. Выйшла такая сітуацыя, што я памагала Кубе, і адна з жанчын, якія дзейнічалі там, папрасіла мяне, щоб мы сабралі ў школе забаўкі. Забаўкі, кніжкі, дыскі. Мы сабралі, но як я гляджу на гэтых людзей, якія займаюцца гэты, у іх вельмі многа работы. Я так сама так сабе падумала, ну добра, ну то гэтыя аукцыёны, то я магу выставіць. І мы Кубе сабралі больш, чым 6 тысяч злотых. Можам сказаць, што мы вже з Кубай закончылі і цяпер думалі так сур'ёзна заняцца справай Філіпка. Ну, вядома, пандэмія, дзяцей у школе ўжо няма. Я гаварыла з падружкамі, і мы будзем памагаць дарослымі, не дзецьмі. Мы жывём у грамадстве, дзе збіраць прадметы мы збіралі многа гадоў. У кожным доме ёсць десяткі ці сотні лішніх прадметаў, якія могуць дапамагчы выратаваць чыёсьці здароўе. Гэта ўсё, гэта кнігі, кампакт-дыскі, цацкі, магніты. Мы на фонд гэтых хворых дзяцей за магніты ў адзін месяц забралі 800 злотых. Гэта ж вельмі многа. І так мы будзем рабіць на фонд Філіпка. Будзем сабіраць фанты ў школе і будзем выстаўляць.
Працягваецца збор сродкаў таксама і для Мікалая Карэлюса. У гэты збор заангажавалася настаўніца і салістка гурту «Чарымшына» Марыя Здрайкоўская.
Мікалай – гэта сын маёй вельмі блізкай кузынкі. Таму я заангажавалася ў гэту справу і раней таксама ангажавалася ў іншы зборы. Тут прыйшла такая вядомасць. Niestety, no i trzeba było pomachczy kto jak moch. Obowiązkowa. Tyją się zbory, jakie ja już skończył się, jest dla nas wielmi, wielmi wielkiej patrymkę. I to muszę to wiedzieć i baczym, że to można. Przy zaangażowaniu wielmi mnoha osób można to zrobić. Ciepier mają trudny czas, ale można.
Jakim czynem ciepier odbywa zbor środka? Zusim niedawno Czeremszyna na przykład dawała taki charytatywny koncert. Zbor środka odbywał się podczas tego, ale tak samo i jest możliwość udzielniczać u licytacji dla Mikołajka.
Tak, na Facebooku jest fanpage licytacje Rycerza Mikołaja. Można tam wylicytować różne rzeczy. Wielmi mnoga jest takich naszych podlaskich rzeczy. Można naprawdę, jak ktoś lubuje i choć coś takiego, jest akcja, nie kupuje, licytuje. Tak samo to jest usio na Facebooku, my podpinajmy chyta pod licytacji i kali ktoś schocza kupić, duma już to lepsze wylicytować, temu już to chyta można. Fakt, czasami może ich ta troszkę bolsz kosztuje, trzeba zapłacić, wylicytować, ale to już jest dobra wola. I duma już no taki, tak sama krychu można skazać. Taka radość, tak? Z tego i szczęście, że to można dzieciaci, małomu dzieciu, chłopczyku, pomachczy.
Mikołaj, u porównaniu z innymi dziećmi, jakie potrzebują tego leku, no najpilniej, tak, teraz jego potrzebuje. Kolki jeszcze brakuje groszy?
Mikołajku brakuje 3 miliony 600, a mal tam tak troszkę może bolsz. Ale chodzi o to, że to Mikołaj nie ma jej czasu, żona zbor. Tomuż to terapię genową Xolgen można podać tolki do 13,5 kg. Żo Mikołaj ma je ponad 12 kg i już tak naprawdę mu brakuje tolki 1 kg z kawałkiem. Nie mają czasu, prosta. Ad imia swojego i ad imia baćko i całej naszej siemie i usiech ludzi, jakich ja biorę udział w zborowi. Chcę prosić i kap kto może, jak może, pomoch, biorący udział u licytacjach, można opłacić groszy na się pomaga. Tak samo ciepier jest czas pitał i tak samo można 1% oddać na leczenie Mikołajka. Duma już to ludzi dobrej woli jest mnoga i z wielkim sercem i tak. Prosta. Dziękuję wszystkim z góry.
Informację dotyczną możliwości dopomagczy Filipku Lukaszuku i Mikołaju Karelusu można znaleźć u Facebooku. А мы змяняем тэматыку і пераносімся ў Гайнаўку, дзе падыходзіць да завяршэння трэці конкурс «Велікодная пісанка». Удалося яго чарговы раз, нягледзячы на пандэмію, арганізаваць фонду «Яны гэта мы». Як кажа старшыня фонду Наталя Герасімюк, сёлета пры арганізацыі конкурсу мы ўжо мелі досвед папярэдняга году.
У мінулым годзе, калі гэтая пандэмія перастрашыла ўсіх, тым не менш, конкурс адбыўся і працы даехалі да нас таксама з Беларусі. І ў гэтым годзе мы ўжо не думалі, ці пандэмія кагосьці затрымае, ці не, і нікога не затрымала. Хто хацеў, той прыняў удзел, даслалі нам 18 яек. У тым ліку адно яйка прыехала з Беларусі, з Пінска. І конкурс амаль адбыўся. Мы чакаем толькі на галасаванне інтэрнаўтаў, таму што камісія конкурсная ўже вырашыла, хто займае першае, хто другое, хто трэцяе. Узнагароды спецыяльныя таксама ўжо прызнаныя. Я цяпер займаюся выпаўняннем дыпломаў, падзякаў. І пайшла будзем развозіць, рассылаць гэтыя працы. І вельмі цешыць тое, што працы прыйшлі не толькі з падласкага ваяводства. Но Беларусь гэта сваёй дарогу, але таксама з мазавецкага. Відаць, што конкурс расшыраецца.
У якіх тэхніках зроблены гэтыя яйкі велікодныя? Бо гэта, ну, можна сказаць, нетрадыцыйныя яйкі, каторыя мы сабе ўяўляем. Пісанкі з воска, распісаныя, маляваныя маляванкі.
Ніхто не сказаў, што велікодная яйка мусіць быць толькі ад курыцы і толькі памаляваная воскам. Самых тэхнік аздаблення такіх традыцыйных яек шмат. А дзеці, моладзь рабілі яйкі сапраўды рознымі тэхнікамі. І пап'е-машэ, і нейкія там выкліянкі, драўляныя яйкі таксама. Яйкі з ветак розных. Вельмі цікавая яйка, бо калі мы яго атрымалі з пошта, прынесла нам такой нейкі пакуначак дзіўнай формы. І мы развернулі яго, а там, ну, такі з лесу хруст. зв'язане стужкою. Ми кажемо, ну то я кажу, зроби собі сам яйка. Але коли розвернули це яйка, воно було справді пригожоще, неймовірне. Яйка сподобалося усім, комісії так само, але яке місце воно зайняло, ми довідаємося 1 красовіка, коли вже скінчать своє голосування інтернаути.
Якраз з цим голосуванням інтернаутів, яким чином можна проголосувати, побачити ці праці, віддати свій голос? Мені, наприклад, особисто, некоторі з удільників праз месенджер вже подсилали, що ось проголосуйте за нас, а як можуть зробити це люди, яким ось так хтось не підсилає?
Достатково увійти на сторонку, на фанпейдж нашої фундації «Они то ми» і заголосувати, полюбити тоє яйко, яке вам подобається, і ми усі гэтыя полюблені, усі гэтыя подобайки злічим на кінець конкурсу і усе. І тоді буде віддач, хто був найбільш активний у розсиланні запрошення, щоб голосувати на його на яйка. Бо на сьогодні раніцею, як я уваходила на наш фан-пейдж, уже більше за 55 тисяч людей оглядала ці яйки. Ну і яйка, яке йде там напереді, воно 1500 має вже уподобайок.
Відаю, що сьогодні адмислово так само ці праці перед святом, перед католіцькими святами з'явиться у городской простор. Де гайнавяне змогуць гості города побачыць гэтыя працы?
Ну, напэўна, побачаць яны перад гарадской управаю, таму што так вырашылі, што гэта месца, якое ведаюць усе, і кожны там прыходзіць за нейкай патрэбай. Гэта раз. Другое, што таксама яны знойдуцца перад сядзібаю нашага партнёра, гэта павятовы цэнтр дапамогі сям'і. Частка пісанак будзе выстаўлена ў прасторы гарадской, можна сказаць, городской, ну бо Біловежа гэта город для мяне. У Біловежы і яшчэ задумоўваемся, ці недзе ў парку не прыхаваць, ну бо ж ёсць традыцыя, каб пашукаць гэтыя велікодныя яйкі, няхай не здрадзім дзень, няхай людзі ходзяць і шукаюць. Хто знойдзе, той можа сабе сфотаграфіравацца з тым нашым яйкам, а што?
Вашым прыкладам ідуць таксама і некаторыя інстытуцыі, які таксама абвяшчаюць конкурсы. Як вы глядзіце на гэта?
Вельмі станоўча. Нас вельмі цешыць тое, што з нашых задумаў, з нашых помыслаў карыстаюць іншыя. Абсалютна ніц насупраць. Ну, добра было б, каб яны патэлефанавалі і сказалі, ці можам мы. Але тым не менш, няхай, Божа ж мой, мы сабе ніякая не канкурэнцыя, мы проста дапаўняем адзін другога.
Ну, сёлета праз тое, што вялікая адлегласць паміж каталіцкім Вялікаднем і праваслаўным Вялікаднем. Гэты конкурс адбываецца крыху раней. Ці нешта думаеце, не ведаю, ну спадзяецеся яшчэ правесці нейкія, можа, варштаты перад праваслаўнымі святамі?
Абсалютна так. Няхай толькі нас адблакуюць, і мы адразу ідзем галопам з майстар-класамі, таму што мы гэтыя майстар-класы праводзім незалежна, калі свята, ці яны гэтыя святы ў адначасці адбываюцца, ці яны адбываюцца ў вялікім адступе часу. Мы праводзім гэтыя майстар-класы, бо сам конкурс – гэта конкурс, гэта творчы помысл выканаўцаў, а навучыць традыцыйнай пісанцы, тэхнікай бацюку, пісанай воскам, гэта зусім іншае. Хочам, каб гэтая традыцыя таксама захавалася.
Такім чынам, вынікі трэцяга конкурсу «Велікодная пісанка» даведаемся 1 красавіка. А на сёння час развітацца. Для вас працаваў Дмітр Костін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся на хвалях польскага радыё «Беласток».
Учора здавалася, все починалося, так отрималося, отняли тебе. Читаем, триваючи, змолкаем, тримаючи. Моменты в памяти, все про тебе. Не молчи. Камень марами.
своїми справами, звичками сталими, свой тратили час, надію губляли ми, мрої вертали ми, упа наверху падали і чекали отказ. Не молчи, бой, як я, заправди, усе на жаль, скрозь слезу у очах, разом ми зникне. Bye.